بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمان kişinin ahlakı hakkında keyingi dersimizi başlayalım. Bugünkü mavzuyumuz Müslüman hünermend. Müslüman usta hakkında bo'ladi. Birinchidan biror bir kasb, biror bir hunar, biror bir mehnatga kirishlikdan oldin u hunarni shariatdagi hukmidan xabardor bo'lishlik kerak. Inson bolasi borki bir hunar va kasb egasi bo'ladi. Insoniyat mana shu kasb va hunar egalariga endi usta deb aytamiz, ana shu ikkita so'zni tushunasizlar. Hunar va kasb egasi. Bu insonlar mana shu hunar va kasb egasi bo'lgan ustalarga muhtoj bo'ladi. Avval musulmon ustani, musulmon kasb egasini axloqi haqida suhbat qilishlikdan avval ana shu qilinadigan kasb yoki hunar haqida suhbat qilamiz. Avvalambor bu hunar shariatda ruxsat berilganmi, yo'qmi? Shuni bilib olishlik kerak. Shunday bir kasb, shunday bir hunarlar borki, musulmon kishi bu narsalarni qilishligi mumkin emas. Gunoh ma'siyatga sabab bo'ladigan ishlar bor. Shu hunarni qilishlik musulmonga mumkin emas. Masalan, erkak kishi ayollarni sartaroshi bo'lishligi. Chunki bu kasbni qiladigan kishi ayol kishini sochini ushlaydi, badanini ushlaydi, ko'zi va qo'li zino qiladi. Musulmon erkak kishiga bunday hunar mumkin emas. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Al-aynani tazni va zinauma an-nazar." Va zinahuma an-nazar va al-yadani tazni va zinahuma al-lamas. Ikki ko'z zino qiladi. U ikkisining zinosi qarashlik, nazar solishlik. Ikki qo'l zino qiladi. U ikkisining zinosi ushlashlik. Ayollarni sochini oladigan erkak kishi ayni mana shu ikkita gunohni doimiy suratda qiladi. Endi bu ishni qilish qilmaslik haqida o'ylab ko'rsin. Yoki ayollarga xos bo'lgan kiyimlarni tikadigan erkak kishi. Erkak kishini tikuvchi bo'lishligi halol, ammo ayollarni kiyimini tikib, uni ustini o'lchab, kiygizib, u yog'ini to'g'rilab, bu yog'ini to'g'rilab ko'zi tushadigan holati shariatda mumkin emas. Agar u musulmon erkak kishi tikuvchi razmerini qizi yoki ayoliga aytirib oldirgan chog'ida ham kiyim bitgandan keyin uni kiydirish, to'g'ri kelmay qolgan joyini to'g'rilab qo'yish uchun albatta bu ayol kishining ro'parasiga keladi. Yoki odamlarga ovqat olib beradigan odam. Ana shu pannasini ustida harom ichimliklar ham keladimi? Musulmonga mana shu narsa ham mumkin emas. Ha, ovqat olib berishi yaxshi narsa. Lekin bu ko'tarib kelayotgan narsalar ichida aroq bo'ladigan bo'lsa, shu bir spirtli ichimliklar bo'ladigan bo'lsa, bu kishi harom amalni qilayotgan odamga xizmat qilyapti, unga ko'mak ko'rsatyapti. Demak, bu narsa ham mumkin emas. Endi aytaversak ko'p. Endi har bitta hunar egasi, har bitta kasb egasi, musulmon usta o'zini qilayotgan ishini shariatdagi hukmini avval bilib olsin. Biror ishni, hunarni tanlashlikdan oldin. Ota-onalar ham farzandlarini bir hunar kasbga berayotganda avval shar'iy hukmini bilsin. U bola muayyan falon kasbni qilganligi uchun zo'r pul topmaydi. Alloh taolo yozganligi uchun topadi u pulni. Va ayni shu aytilingan, man qilingan hunarni qilmasdan, boshqa hunar qilib ham yaxshi topayotganlar bor. Biz iymon keltirganmiz, rizq Allohdan. Nima hunar qilishimizdan qat'iy nazar, halol yoki harom ish qilishimizdan qat'iy nazar, shu rizq keladi. Shuni tushunib olsak, inekin kasb tanlashlikda ham inshaalloh adashmaymiz. Musulmon kishi, musulmon usta, musulmon hunarmand gunoh ma'siyat bo'ladigan ishlarda xizmat qilmasligi kerak. Gunoh va ma'siyat bo'ladigan joylarda xizmat qilmasligi kerak. Masalan, qimorxona, aroqxona yoki mana kanisa, cherkov. Mana ko'p musulmonlar boshqa ulkalarga borib ishlashyapti. Cherkovda ishlasa bo'ladimi degan savol berilib qoladi. U cherkovda kufr kalimasi aytilinadi. U cherkovda Alloh taoloni uchta deyishadi. Bu ishni musulmon odam qilmasligi kerak. Chunki Alloh taolo aytadi: Estaizu billah. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يهُ بُنُ مَرْيَمْ Allah Mesih bin Meryem'dir degen kimseler anık kafir buldular. اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارِ Elbette kimde kim Allah ki şirk keltirse Allah onge cennetini haram kılır ve barar cayı dozak bulur. Yani küfür kelimesi aytiladigan joyda mana shu kalimani aytishlikka sharoit qilishlik uchun xizmat qilishlik musulmon ustoga musulmon hunar egasiga mumkin bo'lmagan amallar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ayting ey Muhammad. Ey kofirlar, men sizlar ibodat qilayotgan narsalarga ibodat qilmasman. Demek musulmon odam kasb tanlashlikda, hunar qilishlikda shariat ko'rsatmasidan chiqmasligi kerak. Bu ayollar sartaroshimi, ayollarda kiyimini tikadigan odammi, aroqxonada xizmat qiladimi, kazinodami, kanisadami, musulmon kishiga bu narsalar mumkin emas. Siz bilan biz qanaqa hunar, qanaqa kasb egasi bo'lishimizdan qat'iy nazar, bu Allohni siz bilan bizga bergan bir ne'mati. Chunki hech kim onasini qornidan biror hunar egasi, biror kasb egasi bo'lib tushmaydi. Xuddi olim bo'lib tug'ilmaganidek. Alloh taolo aytadi: "Allohu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a." Alloh sizlarni onalaringiz qonidan biror narsa bilmagan holingizda chiqardi va shukr qilishingiz uchun sizlarga quloq, ko'zlar va dillarni berdi. Albatta, qanaqa kasb bo'lmasin, Alloh siz bilan bizga bergan ne'mat. Oshpazga odamlar muhtoj, oshpaz elektrikka muhtoj, elektrik tabibga muhtoj va hokazo. Mana shu kasblarni xilma-xil bo'lishligi odamlarni bir-biriga muhtoj qiladi. Biri ikkinchisiga muhtoj bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Ahum yaqsimuna rahmat robbik, nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya va rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya va rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un." Ey Muhammad, Parvardigoringizning rahmatini o'shalar taqsimlaydilarmi? Yo'q, aslo undoq emas. Ularning hayotda dunyodagi maishat tirichliklarini ham ularni o'rtalarida biz o'zimiz taqsim qilganmiz. Va ba'zilari qo'l ostiga olib ishlatishliklari uchun ayrimlarini ayrimlaridan darajasini balandlaganmiz. Demak, Alloh taolo odamlar bir-biriga muhtoj bo'lishligi uchun biriga u kasbni, biriga bu kasbni, biriga bunga pulni, bunga xizmatni berdi-da, biri ikkinchisiga muhtoj bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda o'zining payg'ambari Davud alayhissalomga ham bir kasb berganligi haqida bizga xabar beradi. Astag'fir billah, "Wa'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun?" Yana Davudga sizlarga ziyon yetishidan saqlaydigan sovut ilmini ta'lim berdik. Bas, sizlar shukr qilurmisiz? Qadimda endi odamlar janglari qilich bilan, nayza bilan bo'lgan, shunga o'xshagan asboblar bilan. Endi ana shu asboblardan, qilichlardan yoki qurollardan himoyalanishlik uchun insonlar sovut kiygan. Alloh taolo Davud alayhissalomga mana shu sovut yasash hunarini, kasbini berdi. Va shu hunarni berib turib Alloh taolo nima deyapti? Ani amal sabiqat va qaddir fi sad va amalu solihan inna inni bima ta'maluna basir. Va unga dedik: "Sovutlar yasagin va ularni to'qishda aniq puxta ish qilgin. Ey Davud xonadoni, yaxshi amal qilinglar. Zero men qilayotgan amallaringizni ko'rib turguchidirman." Ya'ni Alloh taolo hunarni o'rgatib turib, shu ishingda puxta bo'l deydi. O'zining ishini mohir bo'lib payg'ambariga buyuryapti. Ya'ni ja xalqalarning orasi bo'shib ketmasin, kiyganda sangilab ham qolmasin. Juda ham tarang qilib tashlama, kiyganda siqilib qolmasin. O'zining ishini ustasi, mohir, puxta, mohir ustasi bo'lganda Alloh taolo buyurdi. Demak, qanday kasb qilishimizdan qat'iy nazar, modomiki halol ekan, shu ishda puxta bo'lishimiz Allohning bizga bergan buyrug'i ekan. Bo'ladi-ku, to bir haqiqiy ustasini topguningcha mashinangizni unga borasiz, pul sarflaysiz, vaqtingiz ketadi. Bunga olasiz, pul sarflaysiz, vaqtingiz ketadi. To ustasini topganingizdan keyin arzimagan narsa bo'ladi haliga. Men o'zim guvohman, bir odam Jigulisini 8 ta pachinga almashtirgan ekan. Yurganda 80 dan o'tganda unda bovoz chiqar ekan. Bir usta 8 ta pachinga almashtiribdi. Yana bir ustaga borganda shunday qarasa tomida bagaji bor ekan. Haligi turubasi 80 km tezlikka chiqqanda haligi 3-4 singari unda ovoz chiqar ekan. Haligi usta qarabdi-da bagaj deyib qo'yib yurib kelinchi debdi. Yurib qaytib ketdi-da, "Uy" debdi, ketibdi nari ustani oldiga. Shuning uchun ukalar. Ustalardan shikoyat eshitamiz-da shogirdlar haqida. Biz 2 yil, 3 yil ishimizni ustasi bo'lganimizcha usta o'zi duo bermaguncha ketish haqida gapirmas edik. Hozirgilar qo'liga kulish ushlashni o'rganib, shipatni ushlashni o'rganib qolsanglar bo'ldi, chiqib ustachilik qilyapti deydi. Tushunarliga, to usta o'zi duo bermaguncha ketish haqida ukalar gapirmanglar. Siz cholasiz, usta o'zi javob beradi, qolganini endi shu o'zingizning ishing mobaynida o'rganasan deb turib chiqaradi. To'g'ri aytaman ustalar. Bu yoshlar hunar o'rganish uchun emas, pul topish uchun sizlarni oldinglar turibdi-da. 6 oy ishlagandan keyin pul bermaysiz usta deydi. Musulmonlar ishida bo'layotgan muammomi, islom albatta bunga yechim beradi. Shuning uchun ustasini norozi qilib chiqib ishlayotganlar borib duosini olinglar. Borib xizmatini qilinglar. Demak, har bitta hunar kasb egasi o'zini ishida usta, mohir bo'lishligi kerak. Puxta shu hunarni o'rganishligi kerak. Endi bir inson mohir bo'lish kerak ekan deb turib, harom bo'lgan kasbda mohir bo'lsa-chi? U baro harom. Qiylanib qiladimi? Oson. O'zi qaysi usta qiylanib ishlaydi desa, mohir bo'lmagan usta qiylanib ishlaydi. Va harom kasb bilan yeyilgan rizq insonni badanini semirishiga sabab bo'lsa, bu semirishlik harom rizq bilan bo'ldi. Endi payg'ambarimiz aytganlaridek, harom bilan o'sgan har bir go'sht jahannamga loyiq. Qiyomat kunida inson bolasi hisob-kitobga turadi, undan albatta so'roq tutiladi, so'roq beriladi. Payg'ambarimiz aytadilar, "Lan tazul qadama abdin ya hatta yus'alana umrihi fima afna va an shababihi fima abla va an malihi min ayna iktasabahu va fima anfaqahu." Qarang. Payg'ambarimiz aytadilar, umrini nimaga sarf qildi? Yoshligini nima bilan o'tkazdi? Moli haqida. Qayerdan topdi, qayerga sarf qildi? Moli haqida so'ralmasdan turib, qiyomat kuni oyog'onidan jilmaydi. Haloldan topdimi? Alhamdulillah, halol kasb bo'ldi. Endi haromga sarf qilmadimi? Ko'pchilik aka-ukalarimiz masjidlarga kelib ma'ruza eshitamiz. Ehtimol ilm ham o'qiymiz. Ko'p narsadan xabarimiz bor. Lekin o'g'illarimizni, qizlarimizni uylayotganda ana shu isrof, ana shu zakis, ana shu bir xoy havas, orzu havas, riyo degan narsaga berilib ketayotganini ko'ramiz. Bilaylikki, bizni o'qiyotgan, eshitgan narsamiz bizga yuqmabdi. Tushunarlimi? Umrida bir marta bo'ladigan to'yda gunoh ma'siyatga to'ldirasanmi? Bu yangi qurilayotgan oilani kemaga o'xshasa suvga tushirayotganda uni teshib tushirasanmi buni? Bekarga buzilib ketmayapti oilalar bir qisqa muddat ichida. 1 yil, 6 oy, 7 oyda uzilib ketyapti. Bu nikoh buzilyapti. Nimaga sabab? Boshida xato ketilgan. Halol topganingiz bir ish, endi uni halolga sarflashingiz ikkinchi ish. Shuning uchun qaraylik qayerga sarflayapmiz pulimizni. Insonni qo'lidagi moli davlat, bu tijorat qilib topdimi, kasb qilib, mehnat qilib, peshona teri qilib topdimi, hunari bilan, bu Alloh taolo unga bergan Allohning moli. Sizni qo'lingizda vaqtincha turgan Allohning moli. Sizdagi sog'lik ham Alloh bergan sog'lik, sizdagi umr ham Alloh bergan umr. Bu bari vaqtinchaga berilgan. Alloh aytadi: "Va anfiqu mimma lillahi allazi ataakum." Alloh sizlarga bergan molidan infoq qilinglar. Kimning moli bu? Allohning moli. "Va anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi." U zot sizlarni xalifa qilib qo'ygan narsalarni, ya'ni vaqtincha qo'lingizga berilgan bir kun ertaga yoki indinga sizlar xohlasanglar ham xohlamasanglar ham boshqalarga qo'liga o'tib ketadigan vaqtincha turgan mol-davlatdan Alloh rozi bo'ladigan joyga infoq qilinglar. Qaranglar, Alladine yu'minuna bil g'oyibi yuqimuna solata va mimma razaqnahum yunfiqun. Qarang. Hidoyat egalari kim? Bu shunday odamlarki, Qur'on ularga yo'l ko'rsatadi. Endi hidoyat egalari kim desa, namoz o'qiydi, infoq ihson qiladi. G'ayb ishonadi undan bu. Infoq qilish degani faqat pulni tushunmaylik. Mana muallimlar haqida dars qilganimizni aytdik. Alloh taolo senga birodar nimani berdi? Nima bilan rizqlantir desa, ilm berdi senga. Endi shu ilmingni Alloh yo'lida sarf qilsang, senga berilgan rizqdan infoq qilgan bo'lasan. Xuddi shunga o'xshagandek, kasb hunar egalari, ustalar o'zingizlarning hunaringizdan qilayotgan ishlardan infoq qilsanglar, Alloh taolo bergan narsadan infoq qilgan bo'lasizlar va mana shu hunaringizga hunar qo'shiladi. Inson pul deydi. Pul nima edi bu? Alloh taolo bergan vaqtincha narsasi ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana hadis sahih Muslimdan Yaqul ibn Adam mali mali va halaka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnayta aw labista fa ablayta aw tasaddaqta fa amzayta. Odam bolasi molim molim deydi. Ey odam bolasi, senga seni molingdan yeb yo'q qilganing, kiyib eskirtirganing va sadaqa qilib o'tkazganingdan ortiq nima bor? To'g'ri-da. Yeganimiz ketdi, kiyganimiz eskidi, infoq qilganimiz o'tdi. Bundan ortiq nima bizniki bu moldan? Qanday puldor bo'lsin, boy bo'lsin, bir juba oyoq kiyim kiyadi, bitta do'p kiyadi, bir chinor ovqatga xonda to'yadi. Oshiqchi esa kasal bo'ladi, ikki qavat patinkani ustidan patinkani kiyolmaydi. Qarab tursangiz, o'sha ko'chada yurishi bir xillar. Siz ham shu bir chinor lavonga to'yadi qoningiz, bu ham. Qolganiga javob beradi faqat. Inson qanday kasb qilishligi haqida suhbat qilyapmiz. Endi bir inson, bir musulmon kishi halol kasb qilishligi uchun, halol topib kelishligi uchun unga ko'mak beradigan inson bor. Yoki haromni qilishligiga ko'mak bo'ladigan inson bor. Kim u? Ayol. Ayol. Olona olib kelasan, molona olib kelasan deb turib, spiskani berib taqalaversa, bu usta majbur bo'ladi bir harom ish qilib qo'yishlikka. Yoki aksincha. Ey, palonchining bolasi ha, Allohdan qo'rqing bizning haqqimizda. Biz issiq sovuqqa sabr qilamiz. Faqat halol narsa olib keling bizga. Qiyomatda biz azobga chidolmaymiz. Biz sabr qilib turamiz bir kun, ikki kun yo'q bo'lsa bir narsa deydigan bo'lsa, haliga musulmon hunarmand, musulmon usta nima qiladi? Xijolatdan kelaveradi uyga topolmasa. Chunki agar boyaga aytayotgandek taqalaveradigan xotin bo'ladigan bo'lsa, shuni uni o'zsin deb turib, haromga qo'l urib nima qiladi? Olib keladi o'sha aytganini. Endi o'rni kelib qolgan aytib qo'yay buni ham. Tinimsiz ravishda tanishaman, tanishaman degan xatlarni o'qib qolasizlar televizorda. Nima shu? Nimaga tanishadi? Nima ota-onasi yo'qmi uni tanishtirib uylab qo'yadigan? Nima qilmoqchi u? Ana shu tanishaman deyotgan, nomerini jo'natayotgan o'g'il boladir, qiz boladir ota-onalari bilamiki? Mana shu narsani efirga berib turib, shuni orqasidan pul yeyotganlarning puli qanaqa bo'ladi? Aytdik, aroq ichishlikka, qimor o'ynashlikka sabab bo'ladigan joyda ishlamoq, puli halolmas deyapti. Endi buni kichi. Biz musulmonmiz, biz musulmonmiz. U boshqa o'lkadagi g'ayri dinlar nima qilsa, u bizni qalb bizga tushirish kerak emas u narsa. Nimani bo'lsa olib kelib o'zimizga tushirib olmasligimiz kerak, bizning farqimiz bor. O'sha tanishish orqasida qancha oilalar buzilib ketayotganligini biz eshityapmiz imomlar. Gaplashib turgan o'sha vaqtda, hatto SMS kelgan ekan, eri o'qib qopti va hokazo. Bu telefon ham bir balo bo'ldi. Yaxshilik ishlasangiz yaxshi narsa ekan, yomonlik ishlasangiz yomon narsa ekan. Endi agar shu ishga aloqasi bor odamlar bo'lsa, shundan xabardor bo'lib qolinglar. Demak, musulmonni bir hunar qilishlikda, bir kasb qilishlikda ixtiyor hunar tanlashini gaplashdi. Demak, shariat ruxsat bermagan ishni qilmaslik kerak. Ikkinchidan, musulmon odam halol mehnat qiladi. Endi bir ishga kirishlikdan oldin nimalarga e'tibor berishlik kerak? Musulmon kishini bir ishga kirishlikdan avvalgi axloq. Bu juda bir muhim masala. Mana shu kichkinagina ishni qilmaydi, katta muammolarga borib taqaladi. Ishni qilishlikdan oldin ish egasi bilan bu usta ittifoq qilmaydi. Qanchada bo'ladi? Nech pulga bo'ladi? Va oxiriga borganda muammoni ko'rib turibsiz. Uyda bitta ish qildirish kerak, bu tom yopish kerak, uni addelganini qildirish kerak. Falon usta yaxshi usta, ish tekiz va hokazo. Chaqirib kelasiz, mana ish, qilib berasizmi, qilib beraman. Qachon boshlaysiz? Ertadan boshlayman. Bo'ldi ketdi. Qancha vaqtda bo'ladi? Nech pulga qilasiz buni? Agar biror bir muammo bo'lib qolsa, biror bir chiqim kuyishlikka to'g'ri kelib qolsa, kim kuyadi bunga? Kontrakt yo'q. Davlor yo'q. Uydagi sata o'zimiz birodar bu dedi ustani. Hech qancha omad dedi. Hendaligi usta aytadi, bu o'zimiz birodar dedi. Men dedi, o'zimizki deb qilaman, puxta qilib menga yaxshi pul to'laydi dedi, uni ham hisobi o'zining kallasida, buni ham hisobi o'zining kallasida. Ish bitdi. Endi hisob kitob qilish kerak. Qancha bo'ldi usta? Faloncha. Shuncha mi? Inson biz bormi? Begonaga qildirsam uncha qilmasdi. Birodarchilik qayerda qoldi deydi. Desa aytadi, birodar, men o'zimniki deb aytyapman sizga bu narsa deydi. Buni men oshcha aytayotganim yo'q, men yo'lida qilib aytyapman deydi. Bo'ldi, muammo bor. Endi ko'rsa bu birodar o'rtasiga sovuqchilik tushgan, o'rtaga odam qo'ygan, har xil joylarga borib murojaat qilgan. Nima uchun unday bo'ldi? Birodarlar-ku bular. Nima bo'ldi? Qayerda xato ketdi bular? O'sha ishni boshida shariat unga ittifoqqa kelishib ol, naqta aniq qilib ol, dagavor qilib ol deb aytgan edi. Mana shu joyga amal qilmadi, muammoni ko'rib turibsiz. Bu materiali ketgan, bu mehnati ketgan, vaqti ketgan, ikkalasi ham uslubga qilmaydi. Biri ikkinchisiga xo'p deb pas kelmaydi. Tanish manzara. Ustalar haqida alohida gaplashamiz yana oxirida bu uyda egalari bilan. Agar bu ish avvalidan kelishilganida shu muammo yo'q edi. Qilib berasizmi? Qilib beraman. Qanchada bo'ladi? Qancha muddatda bo'ladi? Zapasi bilan aytadi. 1-2 kun zapasi bilan. Nech kunga qilasiz? Qancha qilaman? Agar kelisha olmasa-chi, boshida kelishmasin-da. Ish bo'lmadi, bu vaqtiga kuymadi, mehnatiga kuymadi, bu puliga kuymadi. Bo'ldi, ikkalasi teng ajrashib ketaveradi. Qur'onda Alloh taolo siz bilan bizga Musa va Hizr alayhimassalom qissasida siz bilan bizga dars beradi. Qarang. Musa alayhissalom Hizr alayhissalomdagi ilmdan o'rganishlik uchun u kishini oldiga bordi. Borib turib, "Hal attabiuka ala an tuallimani mimma ullimta rujda." Sizga bildirilgan bilimdan menga ham o'rgatishingiz uchun sizga ergashsam maylimi? Musa alayhissalom Hizr alayhissalomdan so'radi. Hizr alayhissalom aytdi, "Aniqki siz men bilan birga sabr qilishlikka hargiz toqatingiz yetmaydi. Avvaldan kelishib olinyapti. Sizning sabringiz yetmaydi. Avvaldan ittifoq kelishyapti. Kimlar? Kimlar? Payg'ambarlar. Qola satajiduni inshaallohu sabiran va la asi laka amra. Shart qiling. Musa dedi, "Inshaalloh siz mening sabr toqatli ekanimni ko'rursiz. Men biron ishda sizga itoatsizlik, osiylik qilmasman" dedi. Ya'ni kelishilinyapti boshida. Nima desangiz xo'p deyman. Sizga osiylik qilmayman dedi. Endi Hizr alayhissalom qanday shart qo'ydi? Fa in ittaba'tani. Mana Hizr alayhissalom o'zidagi ilmni o'rgatishlikda o'rgatadigan bo'ldi. Faqat shartini qo'yadi. Agar menga ergashsangiz, qanday shart bor? Agar siz menga ergashadigan bo'lsangiz, فَلَا تَسْأَلْنِي أَنْ شَيْءٍ حَتَّى اُخْدِفَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا To özüm sizge aitme gününce biron narsa haqida menden soramaysiz. Yani başlı ittifak oraya yaptı. Başlı kelişi oraya yaptı. Örgetemem fakat şartım var. Men özüm nimege bir iştihigenliğimi aitme gününce sababını soramaysiz dedi. Avvaldan kelişi yaptı mı? Bir gap olar yorulayım deme yaptı. Aynen akülkemiz olur. At bulan duyuyorlar mıdır? Kıl olayım dedi. Akülkeçilik yine görünerdi. Ümmar onu hatta apatkendik, pul muamelasını kıyan mıydın o bulan? Safarge çıkan mıydın o bulan? Şunu da bilemedi adamdı kimliği. Fantalaka. Kelişti, ikilası yoluya düştü. Musa aleyhisselam birinci madde Hızır aleyhisselamı kıyan işini bir keymene teşvik koyuldu. Nime ki teşviğini de soradı. Şartı buzdu. Hızır aleyhisselam aitti. Ahir min sizge men bilan yurishlikka, mendagi ilmni o'rganishlikka sabringiz yetmaydi demaganmidim dedi. Musa aleyhisselam aytdi. Bilmasdan so'rab olganim uchun haydab yubormang dedi. Kechirdi, birinchi safar kechirdi. Keyin yana bir ish qildi. Nimaga bunday ish qilding deb so'radi? Axir aytmaganmidim? O'zim aytmagunimcha savol bermaysiz deb. Musa aleyhisselam aytdi: "Fa in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni. Qad balaghta min ladunni uzra." Musa dedi: "Agar bundan buyon yana biror narsa haqida so'rasam, meni o'zingizga hamroh qilmang. Chunki u holda men tomonimdan uzrga yetgan bo'lasiz. Ya'ni ayb menda bo'ladi, nima ketaveraman?" dedi. Qarang, boshiga kelishib qo'yilgan, uchinchi marta savolni so'radi. Shunda hada firoqu bayni va bayni dedi. Uchala sababini aytib berdi. Ikkalasi ajrashdi. Payg'ambarlar bir ishga kirishdan oldin, biri ikkinchisidan bir narsani olishdan oldin nima qilyapti? Agar biz ham bir ishni ustalar boshlashdan oldin aniq-aniq bir nuqta-nuqtasigacha kelishib oladigan bo'lsak, agar kech qolinsa maloncha jazo, maloqdan bo'yniga bo'ladi. Agar bunday bo'lsa materialga palonch kuyadi. Agar pulni vaqtida bermasa mana bunday bo'ladi deb turib, qaniydi yozib qo'ysak. Bizda endi yozilmaydi-yu, og'izga kelishib qo'ysa ham bo'ladi. Shuning uchun qarasangiz, mana shu bandlarga amal qilmasdan ishlab muammolar orqali pul topayotgan ustani qarasangiz ham baraka topish qiyin qilayotgan ishidan. O'sha qilib turib, ustani norozi qilib chiqarib turib, ish bergan uyda egasidan ham baraka topilish qiyin. Baraka qachon bo'ladi? Alloh taolo aytganida ish qilinganda baraka bo'ladi o'sha ishda. Qasos surasida Alloh taolo siz bilan bizga Musa alayhissalom haqida xabar beradi. Mana bir kishini o'ldirib qo'yib, Musa alayhissalom shahardan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Madiyan qavmiga bordi. Madiyan qavmi ularning payg'ambari Shuayb alayhissalom edi. Musa alayhissalom o'sha qishloqqa boruvdi, odamlar hayvonlarni sug'oryapti. Ikkita ayol esa bir chekada qo'ylarini boshqalarning qo'ylariga aralashib ketmasligi uchun to'sib turibdi. Keldi-da hali ikkalasini qo'yini olib kelib, sug'orib qaytarib topshirib qo'ydi. Shunda shu qilgan xizmatini haqqini berishligi uchun bu qizlarning otasi Musa alayhissalomni chaqirtirdi. Bu Shuayb alayhissalom edi. Qizlardan biri keldi. Inna abi yad'uka li yajziyaka ajra ma saqaytalana. Bas ulardan biri hayo bilan yurib kelib, otam sizni bizlarga qo'ylarimizni sug'orib berganingiz uchun haqqini berish uchun chaqirmoqda. Qani, xizmat haqini beray deyapti. Bo'lmasa shunday qilib qo'ydi. Haqqini to'lay deyapti. Akizmi, ukizmi, birodarizmi haqqini berib qo'yavering, oladimi, olmaydimi farqsiz. Ehtimol vaqti ketdi, ehtimol benzini ketdi yoki bir narsa sarf bo'ldi. Berib qo'yavering olmasang, chunki payg'ambar axloqini ko'ring, Shuayb alayhissalom unga biroq qilib berdi demoqda. Xizmat haqqi to'lanishli kerak ekan. Musa alayhissalom Shuayb alayhissalom oldiga keldi. Qala inni uridu an unkihaka ihda binatayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Shuayb aytdi: "Ey Musa, agar rozi bo'lsang, men ya'ni rozi bo'lsang, menga 8 yil ishlab berishing badaliga men senga mana shu ikki qizimdan birini nikohlab bermoqchiman." Ittifoqni qarang, dagovorni qarang. Agar rozi bo'lsang, menga 8 yil ishlab berishlikka men senga qizlarimdan bittasini nikohlab beraman dedi. Endi agar 10 yilni to'lasang, ya'ni 10 yil ishlab beradigan bo'lsang, sen tomoningdan bizga marhamat bo'lur. Men seni qiynashni istamayman. Inshaalloh meni sen solih inson ekanligimni ko'rasan dedi. Ittifoqmi bu? Kelishuvmi? Agar rozi bo'lsang, bir qizimni nikohlab beraman, sen evaziga 8 yil yoki 10 yil nima qilib berasan? Ishlab berasan dedi. Payg'ambar odam yaqinda payg'ambar bo'ladigan Musa alayhissalomga shu taklifni aytdi. Qola zalika bayni va baynak. Ayyamal ajalayni qodoyta fala udvana alayya. Wallohu ala ma naqulu vakil. Musa alayhissalom aytdi. Mana shu siz bilan mening o'rtamizdagi bitimdir. Ikki muddatdan qay birini ado qilsam, bas menga zo'rlik qilinmas, Alloh aytayotgan so'zimizga guvohdir. Kelishyaptimi? İşte avvalından kelishyaptimi? Ülah olsun, keyin bir gap bo'lar demayapti-da. 10 yıl ko'p, 8 yilga kelishildi, lekin Musa alayhissalom 10 yil ishlab berdi. Shuning uchun ish boshidan kelishib olaylik. Toki oxiri nur bo'lsin ishimiz. Mana ish bor, qancha qilib berasiz? Mancha. Qanchadan? Manchada. Bo'ldi, kelishdik. Agar menda bunday bo'lsa, palon kuyadi. Menda bunday bo'lsa, usta kuyadi. Iloji bormi shuni? Uyda egasini materiali ketgani yo'q, ustani mehnati bilan vaqti ketgani yo'q. Demak, musulmon usta, musulmon hunar egasi birinchidan hunarda tozasini tanlash kerak, halol hunar istash kerak. Ikkinchidan shu ishga kirishlikdan oldin ish egasi bilan ittifoqni puxta qilishlik kerak. Uchinchidan narxni ko'tarmaslik. Ustalar odamlarning holiga qarab narx aytishlik. Cho'ntagi baquvvat odamga ham bir xil narx aytsiz, shu xizmatingizga. Nochora odamga ham shu xizmat aytayotgan bo'lsangiz, adolat bo'ldimi shu? Sizni iymoningiz, musulmonligingiz shu yerda nimani sizga maslahat berishligi kerak? Holi xarobroq odamga bir oz yengilroq qilib qo'yishlikdi. To'g'rimi? Aytdi-ku, har bir Alloh taolo bergan, sizlarga rizq qilib bergan narsadan infoq qilinglar dedi. Shu hunaringizni nochora odamga yengilroq qilib berishingiz, shu sizga berilgan hunardan qilgan infoqingiz bo'ladi. Endi ayniqsa agar bir hunar egasi bir dona bo'lsa shaharda, bu ishni bundan boshqa biroq qila olmaydigan bo'lsa, aniq u narx osmon bo'lishligi. Xolasa qilsin deydi. Men mehnat qilyapman deydi. Nima qiladi? Iloji yo'q xolamay, chunki boshqa usta yo'q-da. Boshqa bir imkon bo'lganda boshqa tomondan qildirar edi. Endi shunaqaligini bilib turib, shu ishni qildirishga majburligini bilib turib, xoli nochorligini bilib turib, narxni qimmat aytayotgan odam adolat qilmayapti. Ihson qilib qo'ysin shu odamga. Ihson qilib qo'ysin. Chunki payg'ambarimiz aytganlar: "Ar-ruhama u yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama." Rahmon rahmdil kishilarni rahmatiga oladi. Yerdagilarga rahim qilinglar, osmondagi zot sizlarga rahim qiladi. Tushunaliga qo'lingizdagi ihson. Qo'lingizdagi ihson, mehnatingizdagi ihson. Allohni holiga qarab narx ozgina tushirib olsin, Alloh baraka bersin. Axir baraka Allohning qo'lida. O'zi baraka haqida alohida gapirishimiz kerak. Biz o'zi baraka bilan yashayotgan odamlarmiz, akalar. Bizni topayotgan, ko'pchilikni topayotgan puliga Alloh taolo baraka beradi. Ozroq topayotgan bo'lsa ham hayot o'tyapti-da, qarang. U g'ayri dinlarchi barakani nimaligini tushunmagan odamlar hayron qoladi musulmonning hayotiga. Olishi muncha pul deydi. Topishi muncha pul deydi. Yurishini qara deydi. Bolasini ham yuryapti, qizini ham chiqaryapti, o'qishiga ham yetyapti. Qanday qilib yetkazasizlar deydi. Qaranglar, musofir yurtda yashayotgan birodarlaringiz. Oladi yoni 500. 200 o'ziga qoladi. 300ini bu yoqqa jo'natadi. Shunda 1 yil 2 yil ishlaydi. To'yiga ham, imorat solishiga ham, kiyinishiga ham, ham mashinaga ham yetadi. Aytinglar, nima buni siri? Baraka. Shuning uchun usta birodar, hunar egasi birodar, odamni holiga qarab narx ayting. Qodirmi? Yaxshi oling. Nochorroqmi? Ozgina ehson qiling. Alloh taolo baraka bersin. O'sha qilayotgan ishidan ozgina tushib ber desa unamaydi. Meni bir oy vaqtim ketadi bunga deydi. Lekin o'zim 2 kun vaqtim ketadi deydi. Eslang-da, usta birodar, qandaydir bir odamlar kelib, ishni qidirib bir tin demasdan ketgan kunlar ham bo'lgan. Yuraversiz. Yoki yarmini berib turib, bori shu bor yo'qol, dodingni xudoga deb ketdi. Yoki umuman bermagan kunlar ham bo'lgan. O'lib qolgansiz, kuningiz o'tganmi? Shu kambag'al bechoraga jinni yengillik qilib qo'ying. Ehtimol o'shunaqa ablahlarga uchratmaydi sizni Alloh. Yo'q, biz o'sha bo'lganimiz bizniki-da. Norozi qilib, rozi qilib, endi ittifoq ham qildingiz. Bo'pti-da, rozi ham bo'ldi hali ishga. Lekin nima qilsin? Sizdan boshqasi qilmaydi buni. Sizdan boshqa hech kimda yo'q-da. Ko'zini o'yib olasiz. Mazza qildingiz. Endi narxa bitta mazza qiladigan bizga jo'natadi, u ham mazza qilib ketadi. Maqsadimiz pul emas, maqsadimiz Allohning roziligi. Maqsadimiz barakot topish. Musulmon odam pul topadi, bu rizqi pul topishligi, tijorat qilishligichi hayoti uchun bir sabab xolos, maqsad emas bu. Agar Alloh taolo bizdan rozi bo'ladigan bo'lsa, baraka degan ne'matni beradi. Diqqat qilinglar, baraka ham o'zi ne'mat. sog'lik, pul, ilm ne'mat bo'lganidek, baraka ham ne'mat. Pulni Alloh taolo hammaga bergan. Kofirga ham, musulmonga ham. Lekin baraka degan ne'matni faqat musulmonga bergan. Shu barakot degan narsani istaylik, muhtaram usta birodarlar. Bir usta bor, og'zi qattiq deyishadi. Ishi yaxshi, shu og'zi qattiq. Endi qimmat aytadi naqd. Endi aytganimizdek, shu ishni qiladigan boshqa odam bo'lmaganligi uchun odamlar murojaat qiladi, osmonda turib gapiradi. Gapirgisi ham kelmaydi. Xaridorni holiga qaramaydi. Iloji bormi yo'qmi, naqd shu xolasini shu deydi. Qildiradi, iloji yo'q qildiradi, ketyapti turib yomon qildi meni bu deydi. Shu arzimagan ishiga faloncha pul oldi. Sen o'zing dagovor qildingmi desa, nima qilay, ilojim yo'q edi deydi. Majburimda qildirishlikka deydi. Rozi bo'lib bergani yo'q u. Rozi bo'lishga majbur bo'lib berdi. Shuning uchun holiga qaraylik, usti boshiga qaraylik. O'ling, o'zi shu 200 so'm, 300 so'm pul topadi kechgacha shu g'ildiragini aylantirib. Endi borib turib kichkina narsasini shunday birov bersangiz bo'ladigan narsa. Ihson qilib bo'ldi, Alloh uchun qilib qo'ydim deb ketaversin. Ketaversin. Alloh baraka bersin sizga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man la yarham la yurham." Kim rahim qilmasa, unga ham rahim qilinmaydi. Bu yerda ko'zini o'y mazza qildingiz. Ya'ni kimdir mazza qildi siz ustingizda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana sahih Muslimdan keltirilgan hadis. Rasululloh aytadilar: "Musulmonlarning bir-birlariga mehrli, rahim shafqatli bo'lishlarining misoli xuddi bir jasadga o'xshaydi. Agar undan bir a'zo og'risa, ana shu jasaddan bitta a'zo og'risa, boshqa a'zolar isitma va bedorlikda turadilar. Hol xarob ekanmi? Muruvvat qilib qo'yadi, jon atishadi shunga. Endi bu o'rinda ustalar deyla ma'lumot qila olmasdan, usta ishlatadigan xaridorlarni ham bir aytib qo'yishlik kerak. Ehtimol hab talab, ehtimol oylab uyini, abdelkasini qiladi, tomini yopadi, bir xizmatini qiladi-da, haligi uyda egasi arzimagan bitta ishdan bahona qiladi-da, pulini bermay haydab chiqarib yuboradi. Shuning uchun usta ishlatayotgan odamlar ham yaxshilab bilib qo'ysin. Payg'ambarimiz aytganlar, bir odamni yollab ishlatsang, ishini bitirgandan keyin peshanasidagi terisi qatimasdan turib qo'liga pulini bermaydi. Endi buncha uyni haftalab oylab ishni qildirib turib, ustaga pul bermasdan yoki yarim narxini berib turib haydab yuborayotgan odam shu uyda yashashini o'ylasin. Chunki baraka ustaga kerak bo'lgandek, ish qildirgan odamga ham baraka kerak. Inshaalloh bu mavzuni keyingi jumada davom ettirgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.